Naš današnji pogovor bomo pripravili z Zoranom Jerončićem, še čisto svežim prejemnikom nagrade občine Kanal ob Soči. Zoran, ker sva oba kanalca, upam, da se lahko tikava.
Normalno.
Najprej bo tisto prvo klišejsko vprašanje, seveda po prejemu nagrade. Verjetno zadovoljni, da se tudi na ta način, pa upamo, da ne, samo na ta način ovekoveči tvoje delo na, kakor bova pokazala v pogovoru, zelo širokem spektru stvari dejavnosti.
Ja, res je, najprej pozdrav Radio Primorski val. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, zelo vesel, hvaležen vsem tistim, ki so mi to nagrado dali, se pravi občini Kanal in vsi tisti, ki so bili pobudniki, da sem to dobil, tako da, kar je mogoče zanimivo pri te nagradi tudi to, da sem veliko priznanje nagrad dobil do zdaj v tujini in to, kar sem dobil v Kanalu oziroma v Kulturnem domu v Desklah, je prva nagrada priznanje v Sloveniji in če to se zgodi v svoji občini v Kanalu, v mojem kraju recimo, potem si še toliko bolj zadovoljen in vesel, tako da bi se rad še enkrat vsem zahvalil, ki so k temu prispevali. Ne. Navdušen sem pa bil tudi nad samo prireditvijo, kako je bilo to speljano, tako da čestitke in pohvale vsem, ki so to organizirali.
Tisti, ki te poznajo, vedo, da se najprej ukvarjaš s športom oziroma odbojko, po drugi strani pa tudi z nekako zapisovanjem spominov iz kanalskega kolovrata, bova rekla, nekaj celotnega tistega območja. Ampak začelo se je s športom pravzaprav. Kako in zakaj? To so bili verjetno časi, ko se otrok ni kar tako pošiljalo na neke prostočasne dejavnosti. Kako si se ti srečal prvič s športom, recimo?
Ja, zanimivo vprašanje in tudi seže precej nazaj. Jaz sem imel, kako bi rekel, naša družina po mamini strani izhaja iz Grebena, to je ena vasica med Kambreškim, med Močilami in Kostanjevico. Tam je doma moja mama in ona je imela še dva brata in dve sestri. In vsi so imeli po dva sinova in oni so se potem preselili večina teh v Kanal in vsi ti kanalski odbojkari, Jerončiči, Berdoni in tako naprej, izhajajo iz Grebena. In ta Rado Jerončić, pa Jelko Jerončić, pa tudi Danilo Berdon so večkrat prihajali k nam Hmelinkom obiskati svojo teto, se pravi mojo mamo. In jaz se spomnim, da tam med sedanjem muzejem in eno hišo Martinovo smo postavili eno raklo, eno čes, eno palco, leseno in smo igrali, jaz pa brat proti Jelkotu, pa Radotu Jerončiću, pa Danilu Berdonu smo igrali odbojko čez to, ampak problem je bil žoga, ne, Rado je bil že takrat, mislim, da v skoraj reprezentanci, to je bilo leta 64, 65 in jaz sem ga prosil s bratom, da bi vsej žogo mi prinesel eno, ma tudi v Kanalu so imeli, mislim, da samo tri in še kajšen krat se je ta duša spihljena, tako da niso imeli žoge in Rado mi tega ni mogel prinesti. Tako da vse, ves ta šport se je potem začel z odbojko, ma potem, ko sem šel v osnovno šolo v Kanal, od tega razreda naprej smo hodili v Kanal z avtobusom čez Kambreško srednje. Potem sem tam spoznal še učitelja športne vzgoje Bukoc Franca. On je bil tam, ali smo igrali nogomet, ali smo igrali odbojko in tam sem spoznal te prijatelje in potem se je to začnelo nogometno odbojkarska zgodba in tam je širše to se odprlo. S tem, da nisem imel nikoli velike šanse trenirati v Kanalu, prav zaradi prevoza, te ceste skozi Čolnico do Kanala ni bilo in bilo treba iti vedno čez Kambreško in to je bilo pa predaleč, ne? In tako da, tu se je vse začelo.
No, pot te je potem večkrat približala odbojki, pa malo spet oddaljila, ne, nekako, ampak nazadnje si pa v bistvu se s tem začel ukvarjati tudi profesionalno.
Ja, moram reči, da me, najprej sem bil v nogometu, najprej potem v ligu, smo imeli to nogometni klub Korada, ma odbojka je bila vedno v mojem srcu, zakaj? Ker sem toliko pa let treniral in znal v Kanalu na šoli in kako smo igrali, da ko sem šel leta 72 vojakom in bil sem v Črni Gori, so me v kasarni izbrali v reprezentanco Črne Gore za vse armijsko prvenstvo, to je leta 73 in sem bil na en mesec na pripravah v Titogradu in potem smo igrali proti v Nikšiću to prvenstvo. Bili smo zadnji, izgubili smo vse, igrali smo na primer tudi proti Mornarjem iz Splita, ker je igral kolega Blažić, naš sosed iz Kostanjovice, ali pa smo igrali proti Avijatičarjem iz Beograda, tu je igral pa eden Gašpršić, najboljši odbojkar Bovca, se spomnim, takrat je bil. Ne? Tako da to je bilo tam in tom sem s to odbojko nadaljeval. Potem je prišel vmes nogomet, naj si bo nogomet v ligu Korada Lig, ali pa potem v Goriških Brdih v Vipožah, otvoritev igrišča sem bil jaz vratar, potem v Tolminu in zopet nekje v letih 82-83, ko sem delal v Salonitu, so me prepričali, da sem šel za odbojkarskega sodnika. Potem me je profesor Juri Čopi prepričal, da naj pustim sodniške reči pri miru in naj grem za trenerja. Tako da sem prvi izpit napravil, mislim, da leta 86 za trenerja začetnika in tam se je ta zgodba moja začela in se tudi še zmeri nadaljuje.
Preden tudi midva nadaljujeva z njo, še kratka beseda o tem nogometu na ligu. Tam ste, danes se veliko govori o brezmejnosti, čezmejnosti, ne, povezovanju, tam ste se pravzaprav tudi nekako tega šli desetletja pred tem, pred našim časom. Ne.
Ma, to se kaj, še pred nami, še pred to nogometno tekmo je bil še prej ena odbojkarska zadeva, ta pokojni Alojz Blažič, on je imel te ideje, on je iz Kostanjevice doma in tam pod nami je reka Idrija. In pod tem, na tej reki Idrije so tudi peščene plaže ali pa tolmuni, verini mi rečemo, ne? In ta ideja Blaža je prišla, on je takrat še igral za OK kanal, kanalu, in je rekel, mi naredimo na Idri, takrat v bivši Jugoslaviji, odbojkarsko tekmo, na eni strani bo igrala Italija in jo bo zastopala Padova, na drugi strani bo Jugoslavija in bo zastopal kanal, na sredini neutralnem bo pa sodnik. In tako bomo pripomogli k temu, da bo ta meja počasi začela biti bolj prihodna. To je bil Alojz Blažič še pred nami. Potem pa mi kot nogomet smo se, nam je prišla ideja, prav o tem povezovanju, o tem brezmejnem sodelovanju, da smo nekje leta 84 organizirali prijateljsko nogometno tekmo v Prapotnem, Prapoto, to je blizu Čedada, in smo jo naslovili Italija-Jugoslavija. Ne, se pravi, za Jugoslavijo smo igrali mi, Koradalik, za Italijo pa Prapotno in se spomnim, šofer avtobusa Anton Šavli iz Zajbe je pelil na bit avtobus navijačev, nogometašov, smo šli dol, igrali tekmo in čez par mesecev smo isto stvar ponovili na travnatem igrišču pod ligom. In dol je bilo 1-1, gor smo pa zmagali mi, ampak ni bil cilj ti ta. Cilj je bil pad v mejo, zbliževanje, odnosi med nami in tako naprej. Ker ta dolina je vedno gravitirala v Čedad. Ne? In s to mejo potem te ljudje so veliko izgubili. In mi smo hoteli na podlagi prepredovanj naših staršev, naših prednikov, da bi ponovno ta meja bila bolj odprta. In to je bil en tak poskus leta, davnega leta, 84, še prej, ko je bilo to 90, ko so govorili, da je vedno meja padla.
Pa če greva nazaj na odbojko, ne, pustila sva te tam nekje na začetku trenerske kariere. Vrsta tvojih dosežkov je kar dolga, kar polna. Kje si se pa ti najbolje počutil, če tako rečemo?
Ha, to je pa težko vprašanje, zato ker mislim, da imam kariero do letos 39 sezon, 26 ženskih, 13 moških. Kje sem se najboljše počutil? Veliko je teh klubov in stvari, ampak mislim, da je bil največji nedosežek. Ta, da sem lahko z leti 93, 94 začel trenirati slovensko reprezentanco. Najprej kadetsko, potem mladinsko, potem člansko in 96. sem kot selektor članske reprezentance Slovenije šel en mesec na olimpijske igre v Atlanto in bil tam prisostoval odbojkarskim tekmom pa tudi drugim atletik in tako naprej. Tako da to je bil neka tako veliko zadovoljstvo. Bil sem prvič potem v Ameriki in bil tam in da sem bil del olimpijskih iger, mi to še danes veliko pomeni. Potem pa glede klubov, ogromno jih je bilo, veliko stikov, veliko prijateljev, naprimer čez enih 14 dni grem v Kalabrijo, kjer sem treniral 4 sezone, dol sem se imel, čeprav so mi severnjaki Furlanija, Lombardija, odsvetovali, da grem na jug, ker me bojo mafija ubili, ne? Ampak moram reči, da tiste 4 leta so nepozabna in še zdaj smo na liniji s kolegi, tako da bom šel kratkem dol jih obiskat. Potem so slovenski klubi, mislim, da sem zadnji trener, ki je kaj zmagal v Novi Gorici, mislim, da 2008 smo zmagali pokal slovenski, premagali smo Novo KBM 3-1, potem uspeh v Braslovčah, ki smo bili mladinske prvakinje, v Kopru, v Form, mislim, veliko je teh klubov, tako da spomini, vsi so lepi, če se ti delaš z entuzijazmom in če narediš pravo vzdušje in se fajn počutiš, je to povsod lepo. Ne? Zanimivo je pa to, ne? Da sem kanavc, ampak ne vem zakaj, ma to bo mogoče kdo vedel, ne? V kanalu nisem še treniral niti sekunde. Ne, ne minute, sekunde. To je pa druga skrajnost. Ne?
Dobro, to bomo prepustili tistim, ne, ki se s tem ukvarjava. Povedati je potrebno, da si enciklopedija vsega, s čimer se ukvarjaš, tudi odbojke. Ne. Ogromno strokovnega znanja, ampak tudi neke vestnosti pri, bova rekla, zbiranju materiala. To je nekaj, kar si imel, ali to je nekaj, kar so ti privzgojili? Kje si dobil ta zagon za to, torej, da imaš police polne, recimo, tega materiala strokovnega?
Ma, odgovor je zelo preprost. Ne. Če ti nekaj delaš s srcem, nekaj z ljubeznijo in to naj si bo za učitelja, naj si bo za trenerja. Ko ti prideš v razred, jaz sem tudi učil na osnovni šoli v Brdih in v Sukanu športno vzgojo, ko ti prideš v razred ali pa na igrišče, učenci točno vejo, kdo dela z navdušenjem, kdo dela s srcem. In meni se vidi, ne, meni je ta odbojka tam v tistem kotu med muzejem in Martinovo hišo, tako je rado bil reprezentant, tako navdušila, že takrat mi nekaj govorilo, da moram jo to smir. Se pravi, jaz še zdaj in se vidi, po, ko govorim, ne, še zdaj v tem uživam. In če ti v nečih stvari uživaš in če hočeš biti dober, ti to stvar moraš popolnoma dobro poznati, v nulo. Če hočeš to stvar poznati, potem moraš zbrati vso možno dokumentacijo, vse možne stvari, da si tam najboljši, da si tam the best. Ne? In jaz težim k temu, še zdaj delam eno predavanje, libero v moderni odbojki, včeraj sem delal, recimo. Ne? Tako da jaz sem v Slovenijo pripeljal približno 30 trenerjev najboljših italijanskih, to, kaj gledamo zdaj na televiziji, to so bili vsi v Sloveniji, predavali našim trenerjem. Sam imam 100 predavanj na fakulteti za šport in v Italiji, in v Belorusiji, in na Hrvaškem, pa ne vem še kje. Ne? In to se vidi, že na predavanju me rečijo slušateljom, zakaj vi drugače poveste? Ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da poveš srcem, ne? Pomeni, da poveš wow. Ne? In zato še vedno zbiram, še vedno režem članke, še vedno to, ker ti, če se nekje predstaviš in jaz, ko pridem na trening in ko igralko vprašam, kaj te pa tebe zanima, ja, mene zanima, ne vem, flauta. In jaz te vprašam, kdo je Tinkara Kovač, in če ona ne ve, kdo je Tinkara Kovač, se pravi, ona ne igra z ljubeznijo flaute. Ali pa za klavir, za Mozarta in tako naprej. To so pokazatelji, si ti nekje s srcem ali nisi. Če ti sediš krompir s srcem, bo sigurno dober in bo ta pravi in bo lep. Recimo, ne? Tako da jaz te reči, delam srcem še vedno in to je to.
Tako, bom vprašal, boš kdaj opustil odbojko, ali je to del tvojega življenja, tako kot, ne vem, dihanje?
Ma, težko, ne? Predvsem zaradi enega faktorja. Čeprav letos na Bledu sem že bil malo zamorjen, recimo, ne vem, ko bi rekel, tem sem rekel, ne, konec je, ne? Ampak glede na to, ko sem bil zdaj v Antaliji na finalu Champions League, in ko smo se objeli s treneri ekip, ki so igrali tam, ne, se pravi, to smo prijatelji, koliko prijateljskih stikov s treneri, z igralci, koliko prijateljev imam po celem svetu zaradi športa, zaradi odbojke, in če ti to prekineš, jaz sem prekinil eno rdečo nit mojih poznanstev, mojih prijateljev. In jaz se tega ne morem privoščiti, oziroma se tudi ne želim, ker bi bil rad, da to ostane in da to tako je. Ne? In zato sem šel, danes grem zopet v Maribor in zato spremljam in bom še naprej. Tako da težko se bom temu odpovedal. Bom verjetno mogoče kaj manj treniral, ampak tudi strokovne plati še zmeri se poglabljam. Moram reči tudi to, da sem v izvršnem odboru trenerske organizacije in da zdaj imamo čez 14 dni akademijo v Zrečah, kjer je obvezna udeležba vseh trenerjev, mislim, bližno 300, da sem tudi zdaj pripeljal enega strokovnjaka iz Italije, to je prvoligaški trener, ki bo predaval našim trenerjem. To se pravi, da smo zmeri v tem teku in tako bo tudi naprej. In ta nagrada, recimo, ko sem zdaj dobil, me zopet počge, ko sem poslušal utemeljitev, me počge na večjih področjih, da ne smemo odnehati.
Čeprav se zdi, da kaj dosti več za podžigati ni, ker že tako gori. Morda eno vprašanje, ki ga lahko zastavim tebi. So v Sloveniji boljši odbojkaši ali treneri?
Jaz mislim, odgovor je preprost. Najprej mora biti trener. Ne? Se pravi, najprej mora biti trener dober, izučen, strokovno dober, da lahko potem mlade pripravi, da bo, zato pa imamo te seminarije, akademije, tuji treneri predavajo, Italijani, Američani, Nemci, ne še kdo, vse zato, da bi rasla kvaliteta naših trenerjev, ker če bo rasla kvaliteta naših trenerjev, bo rasla kvaliteta naših igralcev in igralk. In to se zdaj dogaja. In če zdaj vidimo, kaj se dogaja, jaz sem prva trenerja pripeljal leta 93, mislim, da je bil profesor dr. Dušan Blahuta iz Bratislave, ki je predaval o stretchingu, Andersen, ne? In od takrat naprej je bilo 30 plus še drugi. Kaj to pomeni? Da smo vzgojili trenerje in da naša odbojka se dviguje na vseh nivojih. In to je to. Tako da ne dvomim, da bo to super in da bo to šlo naprej.
Kakor poslušalci verjetno lahko razberejo, mečeš številke in imena iz sebe, kot bi jih bral, pa jih ne. Sedaj bova šla na drug pol tvojega dela, bomo rekli nekaj, čemu smo nekoč rekli domoznanstvo, recimo. Ne? V Melinkih sedaj skrbiš pravzaprav za muzej, ne? Tvojega očeta Franca, ampak kar je verjetno še bolj pomembno je, da ne samo skrbiš za muzej, ampak mu vdihneš dušo, ko obiskovalci pridejo van. Torej, vse tiste razstavljene predmete, ki jih je stotine, oživiš, ne, s pripovedjo nekako.
Ja, tako mi pravijo gostje, ko pridijo tja, ne, se morajo samo odločiti, bomo govorili eno uro ali dve, ne. Ampak podlaga je ta, ne, da jaz v bistvu nisem se kaj dosti, ko si mlad, to vidiš drugačne, ko si otrok, ko si mulo, to vidiš drugačne. In potem me je oče, ko smo z očetom začeli pisati knjigo, ne, jaz sem najprej napisal eno svojo knjigo, mojo, se pravi 2004, Pogled čez mrežo, kjer sem napravil mojo kariero, to, ko smo zdaj govorili od bojkarsko do 2004, ma zdaj je že 20 let, se pravi, bo treba še kaj, ne. In takrat je oče začel težiti, in zdaj vidim, da je imel prav, ne? Zakaj pa ne napišemo nekaj za mene, zakaj pišeš za sebe, za mene pa nič. Ne? In oče, takrat sva začela 2011 pisati prvo knjigo o življenju kanalskem kolorotu, takrat naprej vsako dve leti eno, ne? Približno, ne? Tako da zdaj jih je pet. In ta zgodovina, to življenje v kraju, ta vojna, ta fašizem, ta prva svetovna vojna, druga vojna, vse ta udarniš, vse te reči, ki jih je oče govoril in ko zdaj sem si jih pisal, se mi je tako utrlo v spomin, oziroma me je tako pozitivno navdušilo, da zdaj jo stavljam ob bok od bojki. Ne? To je pa že velika reč, ne? Kaj jaz sem mislil, je samo to in pa le nič. Ne? Zdaj pa, ko grem čez kolovrat, ko pridem na vrh nad kanal, preključim, ne, šalter na zgodovino, ne, in muzej in pač razmišljam te tako, da je oče krivec s tem pisanjem, s tem prevedovanjem, da sem se jaz začel zelo, zelo zanimati za to in zdaj tudi vidim, kako so drugi, ki to slišijo, vidijo, ko vidijo v neki vasi s petimi hišami, s tremi prebivalci, ne, kak muzej je in kaj vse se dogaja. Sem vesel in moram reči, da uživam v tem.
Jaz mislim, da ena od najbolj presenetljivih stvari je pri vsej tej stvari, da recimo tisti del kanalskega kolovrata okoli Liga, med Ligom in Korado, če tako rečeva, bi se marsikomu zdel precej običajen, ampak če pa pogledamo samo, kaj piše v knjigah, pa kaj še se ne piše, koliko življenja na nekih takih nekih vaseh, krajih, ki ga pravzaprav ne poznamo, ampak sedaj po vaši, po tvoji, pa po očetovi zaslugi precej bolje, ne? Koliko zgodb
Ja, to je res, ne? To je res, jaz tudi zdaj, ko smo pisali za očetan zadnjo knjigo, ne? On je rekel, daj Zora še eno naredimo, ne? In to je ta mejna reka Idrija in smo naredili tako, jaz moram reči, da sem jo prehodil 20-krat vse, ne? Ampak ideja o tej mejni reki Idrije je bila tale, da ko so me povabili v Krmin, da bi govoril nekaj o tistih knjigi, ko smo napisali pred zadnjo, se pravi Nepovabljeni, ne? Jaz naslova tam nisem povedal, ki je malo žaljiv. Ne? Ne? To je se pravi, kako so Italijani prišli v prvi svetovni vojni 24. maja 15. leta čez, ne? Po 500 letih. Ne? In dol me je en predsednik društva Judrio navdušil, ker mi je on mene predstavil, kdo je na odru in je rekel tako, to je en mož, ki živi tam ob reki Idri in zanimivo od te reke Idri je to, da je edina reka v Evropi, kjer je meja potekala 500 let neprekinjeno. Prvi, ki so šli čez, so bili Italijani 24. maja 15. leta. Wow, kaj je ta tipo rekel? Jaz takrat sem rekel, ne bom več pisal. In tist moment na odru sem vedel, da jaz, ki živim ob reki Idri, kaj takega, to moram obelodaniti. In je ta možakar dol predsednik društva Judrije v Krminu kriv in ko sem šel hočetu, mi je začel vse te praviti in če lahko na kratko rečem, Idrija ima 22 km, sem prehodil celo 20-krat približno, na 22 km je bilo 25 mlinov. Se pravi, kaj je bilo v teh krajih nekdaj? Ne? 25 mlinov. Med Salamanti, Brdoni in Malnom, mislim, da je 7 km, jih je bilo 6. In jaz sem te vse dokumentiral, arhiviral, napisal slike, vse te reči zgodbe in tako naprej, ne, o tej reki in tu vidiš, kaj je v teh stoletjih v naših krajih bilo. In ta knjiga je šla zdaj že v drugič v ponatis. Tako zanimanje je za to. In tu je to, kar si ti prašal, kaj je tu bilo. Ne? To je to. Zdaj, potem je ta meja, ki ni bila prav tista hermetična zaprta, moramo reči, bila propustnica, smo šli čez ali pa mi tam obidri smo tudi šli čez, tako ne, zaštos, ne, na ono stran, ne. Je bila pa veliko kriva, da ljudje, ki so bili navajeni na Krmin, na Čedat in na Videm, so mogli iti čez hrib v kanal in v Novo Gorico, ne, in to je bilo tako, Nove Gorice ni še bilo, se pravi, bila Gorica, ne, in to je sprazeno. Ne, drugi so šli pa tudi nekateri, treba priznati, so šli pa tudi zaradi političnih razlogov. Ne. In zato je dolina, oziroma ta dolina, Kalovrat se je izselil in zdaj je kar je. Ne. Tako da žalostno je to in kako to rešiti, je zdaj vprašanje za državo, za občino, za vse, za nas, za skupnost. Kako rešiti, ker zdaj vidim, da tiste vasi, ki sem jih jaz fotografiral 2011, bi jih danes ne dobil več. Danes bi določene vasi, jaz grem še zmeri peš gledati te vasi, ne, bilo jih je 65, zdaj jih je 21 in v teh 21 jih par zopet ni. In tu se je postavilo vprašanje, kaj narediti, ker takrat je bil izgovor obmejno, moče, manj razvito, dajmo pomagati, moj oče, ki je hodil sestanke v Koper kot, občinski, kot tale občinski mož iz Nove Gorice, je zmeri zagovarjal to temo in ta stavek je vedno bil pri nas doma, nerazvito, moče, tu je mahal bok s praznim žakljom in take reči. Ne? In so zmeri kaj dali, ne? Da, zaradi cesne. In zdaj je pa vprašanje v tem modernem cajtu, ne? Ko vse beži, tudi jaz sem, recimo zdaj živim v Novi Gorici, ima sem tedensko trikrat tam, kaj napravi, da bi to stvar, ta trend obrnil. To je pa vprašanje in namen teh knjig je tudi ta. Ne?
Lahko samo rečeva, da če lahko te knjige pomagajo, potem bodo, ne? Ker so res odlično, odlično branje. To moram vprašati. Ogromno materijala je v vseh teh knjigah. Vsi, ki te poznajo, zagotovo vejo, da seveda si črpal veliko od očeta, ki je tudi imel približno tak spomin kot ti. Boljši. Si kdaj se tudi iz, recimo, kje drugje, pri kakšnih drugih, recimo, prebivalcih tega področja, arhivih morda, ne vem, zgodovinskih knjigah, pozanimal, ali je vse to, kar pravzaprav piše, kar veš, posledica tega, da si pač nekoč slišal?
Ja, preko smo mi knjigo izdali, ne, predvsem zgodovinsko, zdaj to moram Roberta, tega zgodovinarja z kanala, z Ročinja, ne, Devetak, ne, on je recimo to pred zadnjo knjigo Nepovabljeni, on je to obdelal teh 500 let, kako je tam bilo Napoleonovo, vse tako reči, ne. Tako da drugi mož, ki je veliko tu na tem delal, da je vse to podatki dobri, je profesor Adrian Pahor, ne, on je vse to obdelal in zgodovinsko, pa še ki druga vmes, ne. Je pa tudi res, da kar mi je oče govoril, jaz imam to, recimo, veliko krat sem mislil, kako on to ve, ma ko slišem zdaj njegove intervjuje, tudi za televizijo, tudi za zgodovino, moderno zgodovino z Ljubljane, ne vem, ena oddaja Srcem v Benečiji, on vedno govori ene in iste stvari, se pravi, vedno je ta plat, ne? Vedno ta resnična plat. Jasno pa je, da sem se potem tudi pozanimal pri drugih, kako je to bilo, ali je to to, ampak vsi so rekli, tudi glede konfinov, ne? Recimo, ne? Če ki ne veš, beži k Francov, ne? Se pravi, na štata doma je te reči vedel, tako da veliko in tudi v zadnjih letih so vsi hodili k njemu, prav zaradi tega, ker je bil edini, ki je še toliko nazaj neki vedel. Ne? In zdaj, ko vidim večkrat, ko hočem analizirati tudi določene podatke iz prve svetovne vojne, ko vse te reči dobim in ko grem gledati, naprimer, ne? On je povedal točno, ma celo datum točno. Ne? Jaz sem nekaj en dan sem prišel domov na njegov rojstni dan, 27. oktobra sem prišel domov in jaz sem dan prej prečitil v italijanskem Pikolu v Staro Gorici, da 27. oktobra 17. leta so Italijani, ko so bežali iz Kobarida, v Čedadu porušili hodiču most. In jaz sem prišel domov, sem rekel, dan, sem rekel, tata, kaj se je pa dan zgodilo pred tolkimi leti v prvi svetovni vojni, rekel, Italijani so porušili most v Čedadu. Ne? Tako da, to je eno tako izhodišče. Je pa jasno, da ti, ko pišeš te reči, 300 strani, 200 strani, teh reči so tudi kakve stvari, ki verjetno ne odstopijo, ko bi rekel, prije tudi kakve napake. Ampak gomili vseh teh zanimivih stvari, pomembnih stvari, mislim, da prevaga tole. Ne?
Omenila sva že, pa morava seveda še kakšno besedo nameniti temu etnološko-rezbarsko-zgodovinskemu muzeju, ja, da kako tako ga imenuješ. Kaj vse se tam vidi? No, ime nekaj pove, ampak kakšno besedo še o tem? Torej,
ja. Sigurno zelo zanimiv muzej. Prvič mislim, da je eden redkih, ne samo v Sloveniji, tudi širše, zato ker ni to samo muzej, ki predstavlja eno stvar ali pa dve, ampak predstavlja tri. Naprimer, imamo razdeljen muzej na tri sklope. Prvi sklop, ko ti prideš v muzej in tam se začne, je prva svetovna vojna, ma ne prva svetovna vojna na Banjščicah ali pa v Kobaridu, ampak samo kaj se je zgodilo v našem kraju, na Kolovratu in v dolini reke Idrije. In tudi material, ki je noter zbran, je samo od tu. In mi ne gremo na drugo stran, kjer so napisani knjige. Ne, jaz vem, v Italiji napisanih najmanj 20 knjig, je naslov Caporetto, ne, njih tako boli ta poraz. Ne. Tako da, to je prva sklop. In vse, v tem muzeju lahko vidimo vse in zanimivo je to v tem muzeju. Dan sem dubil nekoga, ki piše knjige v prvi svetovni vojni, on niti ni vedel, da jaz sem dubil iz arhiva iz Rima, 67 strani originalnih načrtov iz naših krajev, ki so jih Italijani takrat risali in ki so točno tako, ne, se pravi, vse to, kaj se je tam dogajalo. Na, v našem območju od Korade do Ježe je bilo 90 tisoč italijanskih vojakov, dva korpusa, 24 in 27, in je bilo 500 topov, pet bolnic, pet pokopališč itd. itd. Se pravi, to je prvi del. Drugi del je etnologija. Oče je zbiral, on je takrat to kapiral, jaz takrat nisem toliko, me ni toliko zanimalo, celo doma smo se jezili z mamo in z bratom, in kaj voziš te reči, stare, nima smisla, ne? In zdaj vidim pa tam, kaj je on to zbiral, se pravi, mi imamo približno, rečem zdaj tako, okrog 380 kosov etnoloških, najrazličnejših v tem muzeju spodi. S tem, da smo začeli, preden je on zdaj umrl pred enim letom in toliko, smo začeli še slike zbirati, stare slike iz Kostanjo se znaža kraja, kjer si je on spomnil, kdo vse so na sliki in kdaj so rojeni. Primer, 1901, Juhana, ta, in tako naprej. Ne? Se pravi, vse te reči se dobi v tem etološkem muzeju spodi, kjer jaz, na primer, vse imam napisano na predsej stvareh, kaj je, kaka stvar, da lahko tudi potem to opišem, ko pridijo ti obiskovalci. In potem mi pa na vrhu, kjer je bil bivši skeden, tam je pa totalno vse posvečeno očetu in njegovemu rezbarjenju. Tu se pravi, da je tudi enih približno 400 skulptur, ma mislim, da jih je enih 100-150 razdal prijateljem, tako, niti ne vem, kje so. Ne? Potem tam sem napravil lovski kotiček, on je bil član lovskega društva Kanal, mislim, okrog 65 let. In potem sem napravil partizanski kotiček, on je bil italijanski vojak, pa je prišel domov šel partizanom in tam sem napravil ta kotiček in potem vse njegove rezbarjenja in še zgodbe njegove družinske in tam imam tudi eno kompletno knjižnico skoraj vseh knjih. On je čital v prvi svetovni vojni v glavnem italijanske, slovenske, avstrijske. Tako da je dobil eno idejo, ne da čitaš samo ene ali pa samo druge. Vse skupi, da je lahko povlekel ven ene stvari. Ne? Tako da to je ta muzej, ki moram reči, vsak, ko pride, je navdušen, ga pohvali in to mi je všeč. Recimo. Zdaj pa grem v smer, da bi začel še šole motivirati, osnovne šole za začetek severnoprimorske, da bi prišli tam, ker ko vidim zdaj, ko pridijo otroci v muzej, oni sploh ne poznajo, recimo, da ne rečem jih grabelj pa vil, ima veliko materijala, tam je takih čudnih. Ne? In to je to.
Na tem mestu omeniva, no, za ravnatelje in ravnateljice, ok, povabilo, ampak tudi za ostale, ne? Kdaj te lahko obiščejo, kako te lahko obiščejo?
Jaz to objavim veliko krat na Facebooku ali pa na moji spletni strani, imam svojo spletno stran, kjer je veliko napisano, ali pa na Instagramu. Jaz sem se zdaj odločil tako, da ljudje med tednom nimajo časa, ampak v glavnem, če pa nekdo hoče priti med tednom in če pokliče na mojo telefonsko številko, kjer je dosegljiva, če napišeš na Google Zorje Rončič, dobiš vse. Jaz grem tudi z Gorice za enega obiskovalca, Hmelinkom, da mu pokažem muzej. Drugače pa ponavadi je to tako, da imamo ob nedeljah po kosilu do večera odprto, da kdor pride mimo, vidi tablo muzej ali pa ne vem kaj, pride mimo, jaz sem tam, čakam in to je to.
Kakor sva danes že omenila, zgodb iz kanalskega kolovrata je nepreštevno število. A imaš kakšno, ki ti je najljubša, ki jo najraje poveš? Pa naj si bo resnična, polresnična, anekdotična, ti je katera tako ljuba?
Ja, mislim, od tega je veliko. Ne? Zelo veliko je teh zgodb, veliko je smešnih, veliko je žalostnih, veliko je, ne vem, ko bi rekel, za se razjokati. Ne? Tako da, ne vem, koho, kjero bi zdaj povedal, oče mi je povedal veliko, zanimivo tudi to, da moj oče je 65 let pisal dnevnik, vsak dan, ko je dal zjutro kafe na štedilnik, on je takrat napisal, kaj se je zgodilo včeraj. Ne? Tako da jaz imam vse to doma in, na primer, pogledaš leta 86, Igor je šel po seno, vreme je bilo slabo, bližal se je drž in tako naprej. Ne? Potem sem dobil od očeta zapiske, kjer je napisal zraven teh zgodb, ko sem jih bil vljav, zdaj sem jih dobil še približno 206 napisanih. Ne? In tudi tam so zelo zanimive, take žalostne in tako naprej, veliko je teh zgodb. To, da je težko izberem eno, ne? Ki bi rekel, da je the best. Meni je bila zelo všeč, ker moj oče, pa tudi drugi, ki so hodili, bili živeli pod fašizmom 23 let in moj oče je bil tak, je hodil v šolo v Kostanjovco, je prišla učiteljica iz Napolja, Katarina, in niso znali dve leti, niso razumeli nič. Ne? Ne? In potem s tem fašizmom povezane zgodbe. Naprimer, ena zgodba je tale, da so na reki v Veroni, so gradili jez in bilo veliko ljudi iz Kanala, Levpe, Zavč, Zliga, so gradili ta jez dol leta, ne vem, 32, nekaj taha. Ne? In ko je bila otvoritev, so rekli, da bo prišel Mussolini, ne? bo prišel Mussolini pogledati, ga bo otvoril in je prav, da bomo takrat vsi naredili neko prireditev. Ne? In je bilo rečeno, ko se bo on približal, bojo vsi upili duče, duče. Ne? In vsak, ki bo šel tja, bo pač dobil zraven kosila še en obrok, ker je lepo se obnašal, so se veli Mussolinija. Ne? In vsi, tudi naši ljudje, so rekli, wow, ja, eno kosilo več, to je super. Ne? In ko so prišli zvečer v barako, to je bilo naslednji dan, ko so prišli zvečer v barako, wow, so rekli, ma ste klapa zmešani, pa ne bomo mi upili duče. Kaj naredimo? Ma če ne bomo upili, ne bo kosila. Ne? Kaj bo? Ne? In je eden iz Levpe, tata je ime pozabil, je rekel, klapa, mi bomo naredili drugače. Kako? Mi bomo upili buše. Buše pa pomeni majhen teliček. Ne? Zjutraj je bila prova, kam v sredini prije popovdne, zjutraj je bila prova, grejo tja, Italijani vsi, duče, duče, pride tu. No, je rekel, Mussolini pa rečemo, da teli so iz Val di Zonzo, teli so tam z doline Soče in tudi oni in ta tip je rekel, dajmo, ok, vi iz Zonzo, buše, buše. Ne? Je prišel tja, ta glavni fašist je rekel, ne, d, duče, še enkrat, buše, buše, je rekel, ne. In je stopil ta z Levpe naprej, je rekel. Pri nas je dialekt, kjer namesto D rečemo B, ka mi D, horizonco se ne govori. Je rekel, alora va bene così, je rekel, teljan, naj bo pa buše. Tako da, ki je prišel Mussolini, teli naši ljudje iz Soške doline, ki so delili na reki Adige v Veroni, so upili buše, buše. To je to, ta je bila ena takih, ma teh jih je ogromno, ne? Ta mi je lepa, zato ker sem močno povezan z Adrijanom Pahorjem, s profesorjem, sinom od Borisa Pahorja in on ko klepetava, on mi zmeri pove kakšno tako in ta je bila ena takih, ki mi je oče povedal in se mi zdi, da on je v tem užival, ker so pod tem fašizmom zelo, zelo trpeli.
Naj služi ta zgodba kot nekakšno povabilo v tvoj muzej ali povabilo k branju tvojih knjig. Naj in pogovor bova tu zaključila, ne? Na najboljšem delu, ali kako ne rečemo. Zorane, ste želim še veliko uspešnih let, veliko obiska v muzeju in seveda, da ne zgubiš tega zagona energije, ki ti je bil dan ali ga gojiš ali kakorkoli že.
Hvala lepa, hvala za povabilo in uspešno delo tudi vam.